kamakailan ay may mabuting balita na nagkasundo ang panig ng pamahalaan at ng pwersa ng New People's Army o NPA na magkaroon ng tigil putukan dito sa panahon ng Kapaskuhan. At ayon sa balita, ito na ang pinakamahabang tigil putukan sa pagitan ng dalawang pwersa. At tayo natutuwa sa balitang yan sapagkat sa anumang paraan na mabawasan ang karahasan at patayan sa ating lipunan ay dapat nating suportahan. Ngunit may itatanong din natin, bakit nakipagkasundo ang komunistang pwersa sa tigil putukan na yan? Ito ba ay talagang dahil sa pagkilala nila na buwan ito ng pagsilang ng hari ng kapayapaan, kung kaya dapat ay magkaroon tayo ng kapayapaan? Malabo yata yun sa lungat ito sa pundasyon ng kanilang filosofiya. Ang talagang dahilan sa pinakamarunong na sagot ay ito'y taktikang militar lamang. Ibig sabihin, makakapakinabang sa kanila na magtigil putukan muna sa panahong ito, hindi dahil sa pagkilala sa Panginoong Hesukristo, hindi dahil sa pagkilala ng kanyang pagsilang, kundi gamitin ang tradisyon at kaugalian ng lipunan para sa ikapapakinabang nilang pang-militar. Kung talagang kapayapaan ang kanilang habol, eh bakit kailangan hintayin ng Disyembre? At bakit naman pagkatapos ng Disyembre ay muling tuloy na ang karahasan? Eh, hindi talaga dahil sa Panginoong Hesukristo. Napaka-obvious, napakaliwanag naman po niyan. At nakalulungkot man, hindi lamang ito totoo sa mga NPA, kundi sa maraming kaugalian ngayon. Hindi ko naman itinatanggi na may mga magagandang kaugalian na ginagawa sa panahon ng Kapaskuhan. Ang naitatanong ko lamang ay bakit kailangan Disyembre at pagkatapos ng Disyembre ay nawawala. I-try ninyo na magkaroling ng Disyembre, siguro kayo mabibigyan ng Pamasko. Magkaroling kayo ng Hunyo, eh baka kayo buhusan ng tubig. Eh, pinapakita lamang po nito na ito ay panapanahon para sa kanilang pananaw. May popular na awiting Pamasko na ang sabi, "Give love on Christmas Day." Sinabi roon, "It's the time of year when good friends are here." Eh bakit? Bakit yun ang time of year that good friends are here? Sinabi pa roon, "It's that once a year when the world's sincere." Again, we ask, bakit sa panahon yun magkakaroon ng sinsiridad? At kanilang iminumungkahay, "Why don't you give love on Christmas Day?" I ask, why on Christmas Day? Ito ba ang totoong mensahe ng pagsilang ni Jesus na kapag darating ang panahon ng Kapaskuhan nyo ay espesyal? Nakita na natin yung nakaraan, may kamangha-mangha sa pagsilang ni Jesus na dapat nating kilalanin sa salaysay ni Mateo, at gayon din makikita natin mamaya sa salaysay ni Lucas ay kanilang pinagsama yung kanilang mga pananaw upang ipakita ang kamangha-manghang nangyari doon sa pagsilang ni Jesus ay siya'y isinilang ng isang birhen. At sinabi natin na kamangha-mangha ang pagkasilang ni Hesukristo, ngunit hindi natin ito maitutumbas sa isang kaarawan lamang. Kapag gawin natin yung kanyang pagsilang ay isa lamang talagang kaarawan, kahit pa ipagdiwang natin yan, kahit pa tayo magkaroon ng sari-saring selebrasyon, natatabunan yung tunay na kamangha-mangha sa pagsilang ng ating Panginoon. At ang malimit, ang nangyayari ay pinagtatambal na lamang yung kanyang pagsilang sa isang kaarawan na dapat ipagdiwang. At malimit din, pinagtatambal din yung isinilang at yung nagsilang. At kadalasan na nakasamang itinataas ni Jesus ay yung nagsilang na Birheng Maria. Ito ngayon ang ipanghamon natin sa ating mensahe. Sa kinagisnan nating relihiyon, sa ating kinagisnan na kaugalian, gamitin natin ang salita ng Diyos upang kausapin ang ganyang tradisyon. Dapat ba natin kasama ng isinilang ay itaas ang nagsilang? Kasama ba si Maria doon sa dapat nating sambahin kasama ni Jesus? Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Lucas. Ating basahin ngayon ang pamilyar na salaysay sa kapanganakan ni Jesus sa Kabanatang 2, Lucas Kabanatang 2, ating basahin mula talatang 6 hanggang 20. Luke chapter 2 verses 6 to 20. Ito'y maikling salaysay lamang. Samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki Binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsabat sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban at biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tingnan natin ang nangyaring ito na ipinalam sa atin ng Panginoon. At sila'y nagmamadaling pumunta sa kanilang natagpuan at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Subalit, iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila." Tinitingnan natin ngayon yung salaysay sa pananaw ni Lucas. Nung nakaraan, tinignan natin mula sa pananaw ni Mateo. Yung salaysay ni Mateo ay mula sa karanasan ni Joseph, yung tumatayong ama ni Jesus. Dito sa salaysay ni Lucas, mula naman sa pananaw ni Maria na siyang kinasangkapang maging ina nitong si Jesus. Sa ating salaysay ay makikita natin yung tagpo na pinabantog na ng dekorasyong Belen na makikita natin sa mga maraming tahanan, makikita natin dyan sa may UP Gate at iba't iba pang mga lugar na pinapalamuti sa panahon na inaalala raw ang kapanganakan ni Jesus. Ngunit sinasabi nila, hindi ba't maliwanag? Naroon naman si Maria, siya ang ina. At naroon si Jesus na siya ang tagapagligtas. Ngunit suriin nating mabuti at ang maipagtatagpi natin sa mga salaysay ni Lucas talagang nakatutok lamang kay Jesucristo. At anuman ang naging papel ni Maria, siya'y naging kasangkapan, subalit ang tutok ng buong salaysay ay kung sino at ano si Jesucristo para sa mga makasalanan. Ito po ang aking mensahe. Kinasangkapan ng Diyos si Maria upang dalhin ang mga makasalanan kay Jesus. Kinasangkapan ng Diyos si Maria upang dalhin ang mga makasalanan kay Jesus. Kaya ginagamit ko po yung dalawang pangalan na yan, si Maria at si Jesus. Ngunit sa paggamit ko ng dalawang pangalan na yan, ang gusto kong gawin ay pag-ibahin sila at ibukod ng husto si Jesus at hindi maaring itambal dito kay Maria. Ginagamit ko yung salitang kinasangkapan sa positibong paraan. Pwede natin gamitin yan sa mali o masamang paraan, hindi yan ang ibig ko pong sabihin. Kundi sa positibong paraan, kinasangkapan ng Diyos si Maria at sa pagiging kanyang kasangkapan, siya ang naging ina, dinala niya sa kanyang sinapupunan, subalit nung kanyang isilang, ang ibinigay niya sa mundo ay ang tagapagligtas na siyang dapat tutukan at lapitan ng mga makasalanan. Ganyan po natin tingnan ang naging papel ni Maria at ang nakatutok sa buong Biblia ay kay Jesus at hindi kay Maria. Dalawang bagay, dalawang katotohanan yung gusto kong makita po natin dito. Una, hindi kay Maria kundi kay Jesus ang kaligtasan. Hindi kay Maria kundi kay Jesus ang kaligtasan. At ikalawa, kahit si Maria, tanging kay Jesucristo, tanging kay Jesus ang kaligtasan. Kahit si Maria, tanging kay Jesus ang kaligtasan. Dalawang bagay po ang tingnan natin. Unang-una, hindi kay Maria, kundi kay Jesus ang kaligtasan. ang buong galak na binalita ng mga anghel sa mga pastol ay ipinanganak ang tagapagligtas. Yan ang titulo na ginamit nila kay Jesus. Siya ay tagapagligtas, hindi nila ginamit ito kay Maria. At bukod pa riyan, may ginamit pa silang titulo na pamilyar itong mga pastol bilang mga Hudyo, siya ang Kristo at Panginoon. Kaya lahat ng mga titulo na pampataas, tagapagligtas, Kristo, Panginoon, lahat yan ay kanilang ginamit para doon sa isinilang, hindi po doon sa nagsilang. Walang binanggit ang mga anghel patungkol kay Maria, kundi ang buong tutok nila ay doon sa isinilang na sanggol kay Jesus lamang. At nung dumating na nga ang mga apostol sa Bethlehem, nakita nila yung lugar na pinagsilangan, pinanganakan ng sanggol. Muli, ang ipinapakita roon ay bagamat naroon si Maria at si Joseph, ang tutok muli ng mga pastol ay sa sanggol kay Jesucristo. At ganito natin unawain ito. Unawain po natin na ang katuparan ng misyon ni Maria ay isilang sa mundo ang tagapagligtas na si Jesucristo. At bilang binigyan ng misyon, gusto ko pong liwanagin, binigyan ng misyon si Maria na kanyang tinupad ng buong tapat, pinaparangalan natin si Maria, iginagalang natin, pinaparangalan natin ang kanyang katapatan. Isipin na lamang ninyo yung nakapaloob sa kanyang misyon ay naroon yung kanyang nakasalalay yung kanyang personal na reputasyon at kahihiyan. Sa palagay ba ninyo kung may mga nakaalam na itong si Maria ay nagdadalang tao ng panahon na hindi pa sila lubos na mag-asawa ni Joseph, ay isa pa sa lipunan noon, ito ay kahiyahiya, hindi lamang kahiyahiya, kundi ito'y maaring gawaran ng parusang kamatayan. Mabuti na nga lamang itinuloy ni Joseph yung kanyang pakikipagkasal at pakikipag-asawa dito kay Maria. Kaya't natakpan ang bagay na yun, subalit ang ibig sabihin, alam ni Maria nung kanyang tanggapin ang alok ng anghel na siya'y kakasangkapanin ng Diyos, kasama rito, nakasalalay dito yung kanyang reputasyon, yung kanyang personal na kahihiyan, na siya'y magdadalang tao kahit siya'y birhen. Ngunit tinanggap niya. At sa bagay na yun, atin siyang pinaparangalan. At ang karangalan ni Maria ay kinikilala maging ng anghel. Nung ang anghel ay nagpakita kay Maria sa kabanatang isa ng Lucas, ang kanyang sinabi kay Maria, ikaw ay pinagpala sa lahat ng babae. At naniniwala po tayo riyan. Tinatanggap natin na sa lahat ng pagkakasangkapan ng Diyos sa sino mang babae, ito ang pinakadakilang kanyang kinasangkapan sa mga babaeng lahat, na si Maria ang siyang magdadala sa kanyang sinapupunan ng magiging tagapagligtas ng mundo. Kaya't kinakailangan niyang ingatan ito, bagamat himala na siya'y nagdalang tao, yung pagdadala niya ng bata sa kanyang sinapupunan ay isang natural na proseso. Kailangan niyang ingatan, kailangan niyang pangalagaan yung kanyang sarili upang maisilang itong nasa kanyang sinapupunan ng malusog at normal. Kagaya rin niya ng mga babaeng nagdadalang tao na dapat nilang ingatan ng kanilang sarili, hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi iniisip na nila yung kapakanan nung nasa kanilang sinapupunan. At hanggang dumating sa araw ng kanyang pagsilang, alam niyo, nagsama dito yung probidensya ng Diyos at yung propesiya. Sa probidensya ng Diyos, nagkaroon ng utos mula sa imperyo ng Roma na ang lahat ng mga mamamayan sa ilalim ng imperyo ay dapat magpatala. Eh, siguro may itutumbas natin yan kapag tayo ay inutusan na magkaroon ng General Voters Registration ng COMELEC, tayo magpapatala. At hindi naman tayo flying voters, kaya sa isa lamang tayo magpapatala sa bayan na gusto nating bumoto. Ito ang ginawa ni Joseph at Maria. Nagtungo sila sa Bethlehem na kanilang bayan, bayan ni David, at doon sila magpapatala. At pagdating nila doon, siguro marami rin ang nagbalikbayan sa Bethlehem kung kaya't puno na ang lahat at wala na silang matuluyan. Eh, hindi naman po dahil sa sila pinagtabuyan Nung ako'y bata pa, sumasama ako sa mga pagsasadula ng kapanganakan ni Jesus. Ang pinapakita roon ay pinagtabuyan sila sa mga silid panuluya. Hindi naman po, kundi maaring puno na, wala nang mapaglagyan dahil nga dinagsa ng mga tao para magpatala nung panahong yon. Ang natira na lamang sa kanila ay itong lugar para sa mga hayop at doon ipinanganak si Jesus. Ngunit muli, ipinapakita at pinapatingkad yung kababaan ng pagsilang ni Jesucristo. Yan po ang tema na talagang makikita nating tumitingkad sa buong salaysay ni Mateo man o ni Lucas man. Ang tumitingkad ay nagpakababa ng gusto na siya na mataas. Nagpakababa. Ang hamon ko lamang ay ito ba ang nakikita natin sa mga kaugalian ngayon? Ito ba ang naipapatingkad sa tradisyon ng mga selebrasyon sa kanyang kaarawan? At nang maisilang na si Jesus, maaari pa rin nating isama sa misyon ni Maria na kanyang tutuparin ang tungkulin niya bilang magulang sa batang si Jesus sapagkat sinabi na si Jesus ay nagpasakop sa kanyang mga magulang. Kayong mga bata, isipin ninyo, ang Diyos na nagkatawang tao nung siya ay bata, nagpasakop sa kanyang mga magulang. Eh hindi naman kayo Diyos. Kayo mga tao lamang, lalo kayong dapat magpasakop sa inyong mga magulang sapagkat ginawa ito ni Jesus. At nung ito nga'y nangyari na, nang si Jesus ay ibinalita na ng mga anghel, ang pinuntahan ng mga pastol sa Bethlehem at talagang tinutukan ng buong salaysay, ay walang iba kundi itong si Jesus. Si Maria ay kasangkapang iniluwal ang tagapagligtas, ngunit ang tutok dapat ng ating pananaw at yung tutok sa buong salaysay ay itong si Jesus, hindi yung kasangkapan. May tutulad natin ito sa ating kasaysayan. Isa sa mga mahalagang yugto ng ating kasaysayan ay yung kalayaan natin mula sa Japan noong World War II. Ang dumating dito sa atin para magpalaya ay si General Douglas MacArthur. Alam po ninyo, pinaglaban niya kay Presidente Roosevelt. Nung ayaw ni Roosevelt na mag-abala pa sa Pilipinas, pinaglaban ni MacArthur. Eh siyempre naman, nagsabi siyang I shall return at sumisikat na siya noon. Eh pumunta siya. At nangyari nga, October 1944, yung kanyang landing sa Leyte. At alam niyo dyan sa Leyte, sa Palo, Leyte, meron dyang tinatawag na yung landing memorial. Kung saan meron mga estatwa, larger than life statues of MacArthur and company nung sila'y lumapag o dumaong dyan sa Leyte. Pero, ang tanong ko, sinong nakakaalam ng pangalan ng barko? Para sa kasaysayan, ang pangalan ng barko ay USS Nashville. Pero wala siyang estatwa, wala siyang pagpaparangal, walang magsasabing, parangalan natin ang barko. Hindi, kasangkapan yun. Ang iniluwal, ang idinala ng barko, si MacArthur at yung kanyang mga kasamang tagapagpalaya. At yun ang tamang parangalan. Ganun ang nangyari kay Maria at kay Jesus. Si Maria ay kasangkapan, iniluwal niya si Jesus. Huwag nating itaas yung kasangkapan. Parangalan natin, kilalanin natin, ngunit ang talagang tutukan ng ating pagsampalataya ay si Jesucristo lamang. Huwag nating itambal kay Jesucristo si Maria o sino at ano paman sa gawa ng pagliligtas siya ng hamon sa atin. Si Jesus lamang, wala siyang katambal. Tutulan natin ang anumang mga titulong ibinibigay kay Maria na may mungkahi na siya man ay nagiging tagapamagitan. Hindi po. Narin ang titulong ikinakabit sa kanya na mediatrix. Nakatumba siya ng pagiging mediator o tagapamagitan na ito'y tanging kay Jesucristo lamang. Kung minsan inilalagyan pa ng baluktot na pangangatwiran, pangangatwirang Pilipino siguro, na nanay siya, hindi mo matanggihan ang nanay mo. Kaya mas mabisa pa siyang tagapamagitan. Wala pong katotohanan yan. Kailangan ba nating dagdagan ang pamamagitan ni Jesus matapos ang lahat niyang ginawa? Hindi si Maria ang namuhay ng buong kasakdalan na walang kasalanan. Hindi si Maria yung naging tagapaghalili ng makasalanan doon sa krus. Si Jesus ang gumawa ng lahat ng yan, kaya't hindi natin siya maaring dagdagan. Narayan pa ang titulo na Mother of God, na para bang pumailalim ang pagka-Diyos ni Jesucristo sa kanya. Ito ang mahalaga sa katotohanan na siya'y isinilang ng birhen na nakita natin noong nakaraang linggo. Dahil siya'y isinilang ng birhen, walang pinanggalingang binhi ng lalaki para kay Jesus. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:47, siya ang taong mula sa langit. Galing siya sa langit. Hindi siya produkto ng ama't ina na nagsama. Ito ang mahalaga sa katotohanan na tanggapin natin. Ang tuwiran niyang pinanggalingan ay mula sa langit. Tumungo siya sa sinapupunan ni Maria, nagpakababa, at anuman ang idaragdag natin kay Jesucristo ay nagkakaroon ng resultang ibawas siya. Hindi niya tatanggapin ang may katambal siya na siya'y daragdagan. Alam ba ninyo, ang pinakamatagal ng gusaling hanggang ngayon ay under construction. Yan po ay nasa Barcelona sa bansang Espanya. Ang tawag rin ay Sagrada Familia. Sinimulang itayo ito noong pang 1882. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa at tinatayang matatapos 2026. Pero noong nakaraang buwan, ay pinasinayaan ito ng Papa ng Vatican bilang isang basilika. Alam po ninyo, ang ginagawa rito ay mga tore, pumapalibot na tore ay pinanglanan sa mga apostol, at nasa gitna ay dalawang higanteng tore. Hulaan ninyo ang pangalan ng dalawang higanteng tore na yon, Jesus at Maria. Ay ako naman hindi naniniwalang napaparangalan ang Panginoon sa pamamagitan ng mga tore, pero ipinapakita yung mentalidad na pinagtatambal sa kaluwalhatian at karangalan si Jesus at si Maria, at yan po ang tinatanggi natin, na kapag dagdagan mo si Maria at dagdagan mo si Jesus, nababawasan siya, nawawala siyang lalo, hindi mo siya maaring dagdagan. Kaya't ang sinasabi po natin dito, hindi kay Maria, kundi tanging kay Jesus ang kaligtasan, ngunit may ikalawa tayong sasabihin, kahit si Maria, tanging kay Jesus ang kaligtasan. Nang ibalita ng mga pastol ang mula sa sinabi ng mga anghel, may sinabi rito na ang lahat ng nakarinig nito ay namangha, ngunit ibinukod yung reaksyon ni Maria. Ang reaksyon ni Maria, subalit iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Iningatan niya sa kanyang puso yung balita ng anghel na siya ay tagapagligtas, Kristo, Panginoon. Bumabalik po iyan sa kanyang pagpupuri sa Diyos ng ibalita ng anghel mismo sa kanya na siya ang kakasangkapanin. Alam yung sinabi ni Maria sa tinatawag nating Magnificat, Lucas 1, talatang 47, Luke 1:47, ang sabi niya ay, naggagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Si Maria may kinilalang tagapagligtas. Bakit siya may kikilalaning tagapagligtas? Ipinapakita po nito na si Maria man bilang tao ay isang makasalanan na kailangan ng tagapagligtas na kanyang natagpuan kay Jesucristo. At dito muli nating tutulan ng iba't ibang katuruan at tradisyon ng simbahan na itinatanggi kay Maria ang pagkamakasalanan. Nangyari yan nung nakaraang Miyerkules sa pista ng Disyembre 8, ang Concepcion Imaculada. Alam po ninyo, itinakda pa yan noong 1854 ni Pope Pius sa pagtuturong ng si Maria daw ay ipinaglihi, wala siyang bahid ng kasalanan. Immaculate Conception. Eh si Maria mismo ang magtatatwa ng ganitong pagtataas sa kanya sapagkat siya'y nangailangan ng tagapagligtas. Kumilala siya ng tagapagligtas. Kaya anumang turo at tradisyon na dinidistansya si Maria sa mga normal na tao na hindi siya makasalanan, tanggihan natin. Narin din ang paniniwala ng perpetual virginity. Na si Maria ay hindi nagkaroon ng anumang relasyon sa kanyang asawang si Joseph, mali po iyan. Dito mismo sa ating binasang talata, ang tawag kay Jesus ay isinilang niya yung kanyang firstborn. Eh kung firstborn, may secondborn. At yan naman ang
maliwanag na salaysay ng ebanghelyo, may ibang mga tao, may mga ibang kapatid, si Jesus. Kilala nga natin yung dalawa rin. Yung dalawa rin ay naging may akda ng bagong tipan, James and Jude. Sila yung mga kapatid ni Jesus. Ay, hindi totoo yung perpetual virginity. Ang ginagawa lamang yan, gumagawa ng distansya sa pagitan ni Maria at ng mga normal na tao. Iisa lamang ang taong hindi nagkasala at hindi ito si Maria, kundi si Jesus bilang ating huling Adan na kumatawa ng sangkatauhan. Kaya bilang tao rin na gaya natin, kinailangan ni Maria ng tagapagligtas. Natagpuan niya ito kay Jesus at bagamat siya'y pinarangalan ng higit sa lahat ng babae, normal siyang taong makasalanan. Merong isang hindi normal na nangyari kamakailan, nanalo ang Pilipinas sa football. Ay, pati ako nagitla sa pangyayari yun. Tinalo ang defending champion na Vietnam. At kung babasahin niyo yung balita, ang nakascore, 2-0 tayo. 2-0 yung panalo natin. Yung nakascore ng dalawang goals ay Filipino-British. Pero hindi baling British na sila, Filipino pa rin. Ay ganun si Maria, kahit siya pinarangalan ng higit sa lahat ng babae, tao pa rin. Makasalanan kagaya nating nangailangan ng tagapagligtas. At ang pinapakita mo po nitong hamon sa atin, angkop at tanging tagapagligtas si Jesucristo sa bawat uri ng makasalanan, kung sapagkat kung siya'y naging tagapagligtas ng katulad ni Maria, tagapagligtas siya sa bawat uri ng makasalanan. Huwag po tayong matisod na tinatawag kong si Maria man ay makasalanan. Hindi po ibig sabihin ito na siya'y immoral o may iskandalong kasalanan. May tutulad natin kay Elias, sinabi sa Santiago 5:17 na siya ay may likas na gaya natin at nakakaaliw ito sa atin. It comforts us to know that Elijah was a man of like nature as ours. Ganun din kay Maria. Hindi natin siya ibinababa, kundi nakakaaliw yung katotohanan siya ay may likas na kagaya natin. May mga taong ang kasalanan nila ay immoralidad, krimen, ngunit maging sila man, may tagapagligtas. Kaya tayo nangangaral sa mga bilanggo, hindi natin iniiwas sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. Ngunit sa iba, ang kanilang kasalanan ay nasa kanilang moralidad na nagiging dahilan para sa kanilang pagmamatuwid. At maaaring may kausap ako rito ngayon, kayong mga nakikinig sa radyo, na diyan kayo kumakapit, na kayo'y moral na tao, mabait, mapagkawang gawa, at yan ang iniisip ninyong tatanggapin ng Diyos. Si Maria ay nangailangan ng tagapagligtas, ano pa man ang kanyang moralidad. At ito ang ibinabalita namin sa inyo. Hindi maaring si Maria ang maging tagapamagitan ng sinuman. Kinakailangan mong tuwiran na lumapit kay Jesucristo. Maaring matagal kang iniligaw ng iyong relihiyon at tradisyon sa paniniwala kay Maria, maaring kasama ka doon sa mga nagpuprosesyon noong araw na itinatanghal si Maria, ngunit ngayon ay tinatawagan ka na talikuran mo ang ganyang maling pagtataas sa isang katulad mo ring makasalanan. Maaring hindi si Maria, maaring may iniisip ka na paraan din ng kaligtasan dagdag kay Jesucristo. Sino man yan, santo, santa, simbahan, papa, pari, iwaksi mo. Walang anumang tagapagligtas ng makasalanan. Tanging si Jesucristo lamang. At si Jesucristo ang nagligtas ng magnanakaw na kasama niya sa krus. Si Jesus ang nagligtas ng moral na babaeng kagaya ni Maria. Paniwalaan mo rin para sa iyo na si Jesus ang tanging tagapagligtas. May binabasa akong isang author, si Timothy Kaufman. Dati siyang masidhing deboto kay Maria hanggang sa siya'y dalawin ng biyaya ng Diyos, maliwanagan ng ebanghelyo, at ang naging kanyang sigasig ay pag-aralan ng lahat ng sinasabing pagpapakita ni Maria. Sumulat siya ng aklat na ang pamagar ay quite contrary. At ito'y mga apparitions na inaangkin kay Maria at pinapakita niya ang mga kamalian. Hindi niya iniiwasan yung mga ebidensya, ngunit pinapakita niya kung bakit ito'y taliwas sa Biblia. Dati siyang deboto ni Maria. Yung hinahamong kita, maaring nandiyan ka sa kalagayan niya, si Maria man o iba pang mga bagay. Kung si Maria ay makapagsasalita ngayon, palagay ko'y tatangi siya sa mga pagsambang ginagawa sa kanya. Sapagkat ang magiging saloobin niya ay yung sarili niyang tagapagligtas na sa Jesucristo lamang ang dapat may itaas. Ang reformer na si Martin Luther, ang kanyang debosyon naman bago siya naligtas ay yung nanay daw ni Maria, si Santa Ana. Pero kahit pa sino yan, Ana, Maria, Pedro, Pablo, hindi po iyan ang magiging tagapamagitan natin. Si Jesucristo lamang. At ngayong umaga, wala na si Maria, ngunit naging bahagi siya ng iglesia, tinatawag ka ngayon kay Jesucristo. At tayong mga mananampalataya, ito po yung buo nating ipangaral, itanyag si Jesucristo lamang, sapagkat siya man ay itataas ni Maria. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami dumudulog sa iyo ng may pagpapasalamat maging sa salaysay ni Lucas sa kapanganakan ni Jesus. At sa pangyayaring ito, malimit, isinasama si Maria sa itinataas at sinasamba. At hindi namin ito maaring gawin sapagkat ang tunay na tinutukan lamang, ibinalita ng mga anghel, ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Salamat sa pagkakasangkapan mo kay Maria at nakikita rin namin sa kanya ang huwaran ng matapat na alagad na tinanggap niya ang kanyang misyon sa kabila na nakasalalay dito ang kanyang personal na reputasyon. Naway humakbang rin kaming katulad niya na maging masunurin sa anumang misyon na ipagkaloob mo sa amin. Ngunit wala kay Maria, kundi na kay Jesus lamang ang kaligtasan. At kahit si Maria, tanging kay Jesus ang kaligtasan, na naway makita namin ito at maging dahilan para sa mga nakikinig na talikuran nila ang kanilang idinaragdag kay Jesucristo at sa halip ay tingnan lamang ang kanilang kaligtasan kay Jesucristo lamang. Kami man, mga mananampalataya, panariwain mo ang ganda ng mensaheng ito na siyang Diyos na mataas ay nagkatawang tao, isinilang na isang sanggol at tunay na namuhay ng buong-buong tao at ginawa niya ito upang maging lubos na tagapagligtas ng mga makasalanan. Ito nawa ang aming dalhing mensahe at katulad ni Maria, ang maging hangarin namin ay maitaas ang aming tagapagligtas na si Jesucristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.